Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang masalah rekonsiliasi untuk mencapai perdamaian dunia, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai Ramadan, dan kami akan perkenalkan sosok musik legendaris Indonesia, Chandra Nasaruddin Darusman. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, untuk membuka perjumpaan kita kali ini, karena tidak lama lagi hari pertama dari Ramadan yang jatuh pada tanggal 18 itu, oleh karenanya, marilah kita simak apa sebetulnya yang perlu kita persiapkan sebelum kita itu memulai Ramadan. Nah, untuk itu, marilah kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Dr. Mulyoto Pangestu, dosen senior dari Universitas Monash, Fakultas Kedokteran untuk bidang Obstetri dan Ginekologi berikut ini. Terima kasih sekali, Dr. Mulyoto Pangestu. Mungkin karena sudah lama kita tidak berjumpa, saya ingin mengingatkan kembali kepada para pendengar kami bahwa Dr. Mulyoto adalah dosen senior di Universitas Monash dalam bidang kebidanan dan keperawatan. Tapi untuk kali ini kita akan membicarakan masalah yang lain, karena saya tahu bahwa Dr. Mulyoto itu bukan saja sebagai dosen, terutama kalau di dalam masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, itu kan bagaimana saya menggambarkan kedudukannya. Mungkin Dr. Mulyoto dapat menjelaskannya sendiri itu.
Terima kasih, Bu Sri. Selamat berjumpa lagi untuk pendengar radio SBS siaran Indonesia. Terima kasih untuk Bu Sri yang telah mengundang saya untuk berbincang-bincang tentang persiapan Ramadan. Saya Mulyoto Pangestu, saya dosen di Fakultas Kedokteran Monash University di bagian Obstetrik dan Ginekologi. Kalau di masyarakat, saya aktif di Indonesian Muslim Community in Victoria atau IMCV, dan saya kebagian menjadi pengurus Aljana, yaitu bagian yang tugasnya mengurus jika ada orang meninggal. Jadi memang agak melenceng jauh gitu ya, tapi ya Alhamdulillah saya bisa menjalankan dengan baik.
Tapi itu sebetulnya masih ada hubungannya, karena kalau dalam bidang obstetrik dan ginekologi, katakanlah Dr. Mulyoto bergelut dalam hal kelahiran, awal dari kehidupan. Kalau di masyarakat itu
akhir kehidupan.
Nah, kita di tengah-tengah ini kedudukannya saat ini. Dan kebetulan Muslim seluruh dunia itu akan menyambut Ramadan yang akan jatuh pada tanggal 18 Februari itu. Nah, kalau yang saya tahu memang salah satu di antara yang untuk mempersiapkan diri itu adalah katanya sebelum memulai puasa lunasi semua hutang yang kamu punya. Ya, katanya kan begitu.
Ya. Memang tidak hanya hutang puasa tetapi juga hutang-hutang lain sebaiknya lunasi sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, hati bersih gitu ya. Tetapi masalah melunasi ini kan tidak semua orang mampu ya.
Kalau itu berupa begini, hutang uang atau hutang sesuatu, iya, kan betul. Begitu. Iya.
Misalnya saya punya cicilan rumah, ya jangan disuruh sebelum puasa dilunasi, mungkin agak berat gitu kan. Ya, tapi paling tidak hutang-hutang ibadah, terutama hutang puasa sebelumnya, sudah dilunasi sehingga ketika memasuki bulan puasa berikutnya itu sudah tidak ada lagi hutang puasa dari Ramadan sebelumnya.
Itu untuk hutang puasanya. Kan biasanya kita juga akan terlibat pada hutang-hutang yang lain kan. Bukan hutang yang bersifat cicilan itu tadi. Kalau itu kan memang sudah ada administrasinya ibaratnya. Yeah. Jadi hutang seperti apa lagi yang harus kita lunasi atau kita kurangi kalau melunasinya tidak bisa?
Jadi kalau kita lihat lebih jauh ya, memang yang wajib adalah hutang puasa yang harus dibayarkan sebelum masuknya Ramadan berikutnya. Nah, hutangnya apa misalnya? Kalau kita tidak bisa membayar hutang ya, kita membayar fidyah, yaitu mengganti puasa yang hilang dengan kalau di hukumnya itu memberi makan satu orang selama sehari. Jadi kalau kita hutang puasa 20 hari, maka digantikan dengan memberikan fidyah kepada 20 orang. Tetapi kalau tidak mampu, puasa lagi tidak mampu karena usir sakit, kemudian uang juga tidak punya, ya cukup dengan berdoa. Jadi ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Membayar fidyah misalnya demikian. Ketika Ramadan lalu hamil, sehingga tidak bisa puasa. Bukan tidak bisa, disarankan untuk tidak puasa. Ramadan berikutnya, bayinya pas baru lahir, menyusui. Itu juga bisa dibebaskan dari puasa. Nah, orang-orang inilah yang secara hukum diwajibkan membayar fidyah kalau mereka mampu. Atau ada orang-orang yang puasa yang lalu sakit, belum bayar fidyah, menjelang puasa berikutnya dia sudah meninggal. Nah, maka keluarganya yang ditinggalkan wajib membayarkan fidyah atau hutang puasa dari orang yang meninggal itu tadi.
Tapi itu jarang sekali dilakukan kan sepertinya, atau mungkin saya saja yang tidak tahu gitu.
Iya, memang kadang-kadang orang merasa sudah meninggal ya saya masing-masing kan. Ya sudah meninggal ya sudah gitu. Tapi sebenarnya ada artinya bahwa orang yang saat puasanya belum lunas, jadi keluarganya perlu meniatkan membayar fidyah karena yang bersangkutan kan tidak memenuhi jumlah puasanya di Ramadan sebelumnya.
Selain daripada melunasi hutang-hutang itu tadi, ini, jadi sebetulnya apalagi yang kita perlu persiapkan itu?
Yang perlu dipersiapkan sebelum puasa adalah yang pasti fisik ya. Karena terus terang puasa itu kan walaupun ada yang mengatakan ini ibadah yang dengan puasa kita mendapatkan keuntungan kesehatan dan sebagainya. Tetapi secara umum puasa itu cukup menyita fisik kita sendiri. Misalnya, yang biasanya tidur harus bangun untuk sahur. Yang biasanya makan, jadi tidak makan dulu, puasa siang itu kan. Nah, jadi usahakanlah sebelum mulai puasa, fisik sudah betul-betul baik. Jadi jangan sampai puasa itu malah membuat kita sakit. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena trennya kan sekarang berpuasa ya, fasting ya, tidak puasa Ramadan. Itu sudah menjadi, katakanlah ada yang tren, ada yang intermittent fasting, ada yang puasa macam-macam lah itu kan. Jadi untuk kesehatan, orang barat yang non-muslim juga melakukan. Tapi kita mereka melakukan itu kan tentunya berbeda dengan yang kita lakukan puasa sebulan gitu kan. Kalau misalnya sebulan kita fisiknya tidak kuat bagaimana? Nah itu yang harus kita persiapkan dengan baik. Ya. Jadi jangan sampai puasa itu menyakiti diri kita sendiri.
Dr. Mulyoto, nah kalau saya kaitkan dengan situasi masa kini, jadi kaitannya puasa atau menyambut Ramadan ini dengan masa kini, karena seharusnya puasa itu kan kita memerlukan kedamaian hati, kedamaian pikiran dan sebagainya. Padahal dunia ini sedang kemerungsung, itu kalau orang Jawa mengatakan. Jadi bagaimana sikap kita supaya kita memang betul-betul, kalau orang mengatakan ya konsentrasi. Betul. Dan niatnya ya. Yang kuat itu bagaimana?
Ini memang sangat menarik ya. Jadi jangan sampai ibadah kita membuat kita mengabaikan kondisi sekeliling. Ini yang mungkin agak sulit ya. Kalau kita bilang puasa sekarang, sedang puasa, mikir kalau di Indonesia pemerintahan bagaimana, di Australia bagaimana, di mana, itu masalah setiap hari ada. Atau tetangga kita miskin, tetangga kita tidak bisa makan, itu nanti jadi pertanyaan besar bagi diri kita sendiri ya. Nah, ini yang terus terang ya, saya tidak mau katakan ini dilema. Sebetulnya Rasulullah sendiri sempat mengalami peperangan di bulan Ramadan saat itu ya. Jadi kita bukan berarti bulan puasa kita supaya khusyuk ibadah, kita tidak memperhatikan kanan kiri. Kita tetap memperhatikan, kita tetap melihat ya dalam batas-batas yang bisa kita lakukan. Ini yang kalau saya ambil contoh Rasulullah perang saat Ramadan ya, yaitu perang Badar ya. Perang Badar itu terjadi saat Ramadan, dan saat itu pasukan umat Islam menang. Padahal kalau kita berbicara teori kesehatan, orang yang puasa itu kan lemes dan pasti kalah gitu kan dibandingkan yang tidak puasa. Nah, ini kok bisa menang gitu kan. Nah, ini. Jadi saya tidak mengatakan ada satu mukjizat, tetapi jangan sampai puasa yang melelahkan itu, yang membuat kita terbatasi, itu membuat kita mengabaikan kanan kiri kita. Contoh yang kedua adalah ketika kita beribadah, ya kita sholat ya. Orang bilang sholat khusyuk itu nggak dengar kanan kiri, nggak lihat apa-apa. Salah satu contoh yang diberikan Rasul adalah ketika dia sholat, cucunya itu naik ke pundaknya ketika sujud. Kalau Rasul waktu itu berdiri, maka cucunya akan jatuh. Maka Rasul diam saja sampai cucunya turun, baru dia berdiri. Jadi beberapa contoh yang saya katakan memperlihatkan bahwa khusyuk bukan berarti tidak peduli, tetapi khusyuk adalah menyerahkan semua kepada Allah, tetapi kita tidak melupakan apa yang ada di sekitar kita.
Jika demikian, ini saya ambil yang praktis, artinya berarti kadang-kadang kita itu kan melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, apakah itu laporan media atau kita baca sosial media dan sebagainya. Yeah. Nah, kan jadi marah, jadi apa tegang, jadi apa ya?
Ya emosi lah.
Iya emosi ya. Begitu.
Nah, jadi yang tadinya sedang khusyuk jadi marah.
Yang nah, harusnya.
Ini yang ya. Harusnya khusyuk. Jadi, nah inilah yang saya katakan kita harus mensikapi semuanya itu dengan bijaksana ya. Jadi kalau ini memang berita benar, misalnya terjadi sesuatu yang merugikan atau membahayakan orang lain gitu kan, ya kita marah, kita jengkel, tetapi ya usahakan kita kontrol tidak berlebihan. Karena apa? Salah satu fungsi bulan Ramadan adalah melatih kita untuk mengontrol diri kita. Ya. Nah, kalau bisa, jangan sampai pas Ramadan baik hati, mudah terkontrol, selesai Ramadan bakbuk-bakbuk lagi gitu. Nah, itu. Yang kurang baik, artinya Ramadannya kan tidak terbawa sampai, sikap-sikap Ramadan tidak terbawa sampai setelah bulan Ramadan. Jadi bukan berarti kita yang Ramadan tidak jadi emosional dan sebagainya. Kita marah tetap boleh, kita kesal tetap boleh, katakanlah berperang pun juga boleh, sepanjang itu di jalan yang benar. Tapi kalau kita tidak ada hujan, tidak angin, tahu-tahu misuh-misuh gitu kan, teriak-teriak dan sebagainya,
ya memaki orang lah
kita, gitu. Ya memaki orang, kita menahan dari hal itu, dan usahakanlah sikap-sikap ini terbawa sampai Ramadan selesai. Jadi jangan hanya pas Ramadan baik, selesai Ramadan, wah, mulai
kembali lagi.
Istilahnya kembali lagi seperti semula.
Selain hal-hal tersebut itu, ini sebetulnya apalagi sih di balik semuanya itu?
Memang tadi kita berbicara masalah emosional ya. Ibadah kita ada waktu-waktu yang bisa dianggap mustajab untuk kita berdoa saat Ramadan gitu kan. Dan itu yang untuk urusan ke akhiratnya ya. Urusan ke dunia memang Ramadan itu sudah dikatakan saatnya berbagi. Saya katakan berbagi karena di Indonesia ada kebiasaan buka bersama ya. Ya walaupun sekarang buka bersama di restoran mewah yang datang terbatas gitu kan. Tetapi di masjid-masjid di kampung masih ada yang menyediakan buka bersama, artinya membantu orang,
membawa
silaturahmi,
takjil.
dan sebagainya. Iya, betul. Nah, ini merupakan satu saling membantu. Dan sikap ini bukan sikap yang jelek, ya. Artinya, sepanjang kita tidak memaksakan diri, misalnya, waduh, saya ini uangnya lagi mepet, pas-pasan,
Pinjam
tapi
utang.
lihat tetangga, menyediakan buka bersama, kok mewah. Masa saya cuma ngasih pisang goreng? Kan malu. Nah, ini kan tidak boleh. Jadi, jangan sampai Ramadan ini juga membawa kita karena ingin beramal, maka kita justru beramal yang berlebihan melebihi kemampuan kita. Ini yang jangan sampai. Kalau memang menyediakan buka bersama, kemampuan kita hanya pisang goreng satu, ya sudah pisang goreng satu. Ya itu Bu, itu kemarin ngasihnya roti satu kotak, minumannya ini, makanannya ini. Masa saya cuma pisang goreng saja tanpa minum? Nah, ini yang kurang baiknya di situ.
Nah, itulah tadi penggalan dari wawancara kami dengan Dr. Mulyoto Pangestu tentang bagaimana atau apa yang perlu dipersiapkan dalam menyambut Ramadan itu. Jadi bukan hanya saja bahwa kita siap secara fisik, tapi ada hal-hal lain yang menurut aturan hukum Islam itu harus dilaksanakan. Nah, kita beralih dari topik penyambutan Ramadan atau apa yang perlu kita persiapkan. Kita mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang masalah rekonsiliasi. Karena kalau kita lihat keadaan atau situasi dunia yang carut marut ini, memang salah satu langkah untuk mencapai perdamaian dunia adalah dengan rekonsiliasi itu. Dan juga apabila kita ingat, pada tanggal 13 nanti itu adalah ulang tahun dari pernyataan mantan Perdana Menteri Kevin Rudd yang menyatakan permintaan maaf kepada Stolen Generation itu. Namun untuk kali ini rekonsiliasi yang akan kita bicarakan yaitu mengenai hubungannya dengan dunia luar, dan dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Mas Mark Anthony, relawan dari HWPL, yang akan menjelaskan apa itu HWPL tersebut dan juga langkah-langkah apa yang telah dilaksanakan untuk mencapai perdamaian dunia dan penghentian perang itu. Berikut wawancara kami tersebut. Terima kasih sekali Mas Mark Anthony. Ini sudah lama sekali kita tidak berjumpa, ya. Jadi mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut, silakan Mas Mark Anthony memperkenalkan kembali. Saya tahu bahwa Mas Mark itu adalah relawan di HWPL, yang kalau dalam bahasa Inggrisnya sih saya mengerti, yaitu Heavenly Culture, World Peace, and Restoration of Light itu. Jadi kalau di Indonesia kan jadinya apa itu?
Ya, kalau di Indonesia kan mungkin menurut saya juga lumayan unik, ya. Tapi kalau di Indonesia kan jadi kultur atau budaya surgawi, perdamaian dunia, dan pemulihan cahaya.
Tapi sebetulnya itu apa yang dirangkum dalam HWPL itu?
Sekali lagi terima kasih ya Bu Sri dan juga semua pendengar SBS Indo untuk mendengarkan radio dari SBS Indonesia, dan semoga support. HWPL kita adalah LSM atau Nirlaba Internasional yang bertujuan untuk perdamaian dunia dan penghentian perang. Dan HWPL sendiri ya memang kalau misalnya di translasi atau di abbreviate jadi Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light atau Budaya Surgawi Perdamaian Dunia Pemulihan Cahaya. Tapi arti dari kata itu sebenarnya heavenly culture atau budaya yang paling tinggi, itu intinya adalah sekarang di dunia itu banyak sekali ethnicity dan kultur-kultur dari berbagai macam daerah all around dari seluruh dunia kan. Tetapi untuk mencapai perdamaian dunia yang kita impikan, itu kita harus mempunyai kultur yang lebih tinggi lagi. Jadi kita harus mempunyai seakan-akan kayak budaya yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi, dan itu kalau misalnya dari Asia atau dari Korea, karena kita memang basisnya
dari Korea.
Originalnya dari Korea, ya, itu mereka mengatakannya dalam bahasa Korea, kalau diterjemahkan ke Inggris jadinya heavenly culture. Tapi arti dari inti heavenly itu bukan maksudnya surga atau beragama, tapi bermaksud adalah kultur yang paling tinggi itu.
Nah, dalam HWPL itu, kalau saya peras ya, jadi kegiatan intinya itu apa sebetulnya?
Jadi kita ada tiga inisiatif untuk mencapai tujuan perdamaian dunia dan penghentian perang itu. Tiga inisiatif yang kita lakukan untuk mencapaikan ini adalah satu adalah interface atau kerjasama antar agama, terus melegalisikan perdamaian, jadi international law, dan juga pendidikan perdamaian atau peace education yang kita lakukan ini. Kita berpikir dengan tiga inisiatif ini, itu adalah steps atau cara-cara untuk mewujudkan
perdamaian
nanti. Perdamaian dunia.
Iya. Akhir-akhir ini itu WPL sesuai dengan itu tujuannya tadi ya, yang dirangkum dalam tiga poin itu tadi, telah melakukan satu inisiatif rekonsiliasi itu.
Benar.
Bisa diceritakan sedikit. Biasanya kalau kita mendengar rekonsiliasi, kebetulan sekali itu memang kalau tidak salah tanggal 13 itu nanti sebetulnya ulang tahun dari National Apology for the Stolen Generation kan, yang pertama kali dilakukan oleh Perdana Menteri Rudd pada tahun 2008 itu. Nah, padahal ini di sini yang namanya rekonsiliasi ini tidak menyangkut First Nations kan itu. Bisa saja, tapi tidak langsung.
Ada dua aspek yang aku bisa jelaskan. Benar, reconciliation untuk orang First Nations cukup yang penting ya. Makanya sampai Prime Minister juga tahun 2008 juga membuat surat apology itu. Dan juga kita juga tahu di Mei juga ada berbagai hari atau berbagai minggu malah tentang buat rekonsiliasi ini. Tapi dari ini Ethiopia juga sudah melakukan cara satu. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan rekonsiliasi itu, kita lakukan dengan berbeda-beda inisiatif atau forum. Yeah. Satu yang aku udah bilang tadi ada pendidikan tentang perdamaian. Kita juga ada workshop di sekolah-sekolah gitu. Dan pada waktu kita melakukan workshop dengan topik misalnya harmoni atau misalnya topik tentang diversity, mungkin gitu kan, kita harus menyautkan problem-problem yang ada kan. Kita nggak bisa mengabaikan problem itu kan. Dan di situ juga kita menyaitkan tentang, you know, kita harus see apa yang terjadi di lama itu dan bagaimana kita bisa meresolusikan konflik itu. Tapi salah satu aspek lain lagi yang kita ambil dari bulan Januari itu adalah dengan topik reconciliation in a new beginning atau rekonsiliasi dengan awal yang baru. Itu dari forum yang kita jalankan mungkin dari tahun lalu, itu adalah Akademi Perdamaian Agama Australia. Itu internasional juga ada, tapi karena kita di Australia, jadi kita panggilnya ARPA atau Australia Religious Peace Academy, begitu.
Apa itu di situ yang dikembangkan atau yang ingin dicapai itu?
Jadi kita berpikir salah satu konflik yang terjadi terakhir-terakhir ini, bukan terakhir-terakhir inilah, tapi setelah kita tahu bertahun-tahun, even dari tahun lalu juga ada banyak konflik yang masih kita tahu yang di Middle East sampai terus
belum
sekarang
selesai.
Dan belum selesai juga. Dan even sekarang juga yang kita baru bicarakan Bu tentang rekonsiliasi tentang First Nations juga. Tapi kebanyakan konflik-konflik ini, salah satu akar permasalahan itu bisa juga diambil dari kultur, tapi juga bisa dari agama. Karena agama itu juga salah satu yang paling lama atau paling tradisional, akar-akar dari tradisi, akar-akar dari kultur itu juga dari agama. Jadi agama ini juga yang mestinya, kalau bisa tujuannya baik, tujuannya untuk saling menyayangi satu
sama lain. Perdamaian dan sebagainya.
Perdamaian, tapi malah menjadi konflik juga. Jadi kenapa kita membuat forum ini? Untuk orang-orang itu datang dan mendengarkan dari panel-panel dari berbagai pemimpin agama, dari, you know, dari Sikhism, apa, dari Muslim, dari Kristen, dari Hindu, Buddhis, gitu-gitu. Tidak untuk mendengarkan, tapi untuk refleksi dan untuk belajar untuk agama satu sama lain supaya bisa lebih mengerti satu sama lain.
Seperti kegiatan interfaith ya?
Benar, interfaith memang sering sekali di Australia dan di dunia juga udah sering sekali. Tapi untuk kali ini kita buat forumnya lebih sedikit beda, buat lebih interaktif dan reflektif. Jadi kita menyelenggarakannya dengan gaya trivia, kayak main game gitu. Kita buat pertanyaan-pertanyaan, terus yang datang bisa jawab dengan kertas gitu. Contoh, oh di Buddhism mereka ngomong ini tentang kesejahteraan. Kenapa gitu? Ada A, B, C, D ya, terus kita jawab gitu. Dengan gini lebih seru. Oh, mungkin aku jawabnya benar. Oh, ternyata aku Buddhis tapi jawabannya salah, kok bisa ya gitu. Tapi dengan cara itu, walaupun kamu Buddhis apa tidak Buddhis, kamu bisa lebih reflektif tentang dirimu sendiri. Dan dengan ini juga bisa ngelihat, oh mungkin aku perlu mempelajari lebih baik lagi tentang orang lain dengan beda agama, beda kultur, untuk lebih mengerti tentang mereka. Soalnya satu bisa dibilang interfaith works udah lama ya, atau kita juga udah banyak event-event tentang harmoni, tentang interfaith, tentang banyak lah, even di Australia kita juga lumayan penting kan. Tapi ada satu hal yang okay, kamu datang, kamu senyum, dan kamu ya foto bareng, kamu mengikuti, tapi ada satu level lagi yang kamu lebih mengerti, kamu menyadari, kamu bisa understand lebih dalam lagi tentang mereka, supaya bila ada waktu yang mungkin konflik atau mungkin oh kok aneh ya, tapi kamu bisa lebih ngerti kenapa orangnya begitu. Sama kayak misalnya kalau kita punya teman atau kita kenal dengan seseorang, tapi kalau kita tahu-tahu aja kan kayak oh ya kita bisa tahu satu sama lain, kita ketemu bisa senyum, bisa foto bareng gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu kenal lebih dalam dari orangnya lagi, kan kamu lebih bisa menyayangi, bisa lebih mengerti juga satu sama lain. Bila ada salah satu isu yang raise up, atau bisa kalau misalnya ada, oh kok orang ini begitu, tapi kita bisa lebih mengerti gitu.
Nah, dalam pelaksanaannya itu, ini karena dibuat seringan mungkin ya ibaratnya, dan pendekatannya itu lebih populer lah. Tentunya kalau kita melakukan sesuatu itu ada penilaian kan, atau ada assessment. Jadi bagaimana menurut Mas Mark Anthony, apakah itu tepat sasaran pendekatan itu?
Oh, kita nggak begitu menilai. Kita cuma membuat temanya kayak lebih seru jadi makanya trivia gitu. Tapi kita nggak memfokuskan tentang penilaian itu. Penilaiannya mungkin dari refleksi diri sendiri. Banyak yang bilang juga dengan cara ini itu lebih. Ada satu tamu yang datang dan dia juga bilang kayak, oh ternyata aku jawabannya untuk agama lain benar tapi agamaku sendiri salah gitu.
Nah, itulah tadi penggalan wawancara kami dengan Mas Mark Anthony dari HWPL yang membahas tentang kegiatan rekonsiliasi yang diadakan untuk pertemuan-pertemuan setiap bulannya itu. Nah, nantinya Anda akan dapat mengakses wawancara kami secara keseluruhan dari situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Selain itu, jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda juga dapat menyampaikannya lewat Facebook atau ke indonesian.program@sbs.com.au.
SBS Radio.
Nah, hari ini saya merasa sangat beruntung dan juga tersanjung sebetulnya juga, karena seorang musisi legendaris Indonesia yang sudah bergerak di bidang musik ini selama hampir 5 dekade berkenan untuk hadir di studio. Terima kasih sekali Bapak Chandra Narasudin. Salah.
Nazarudin.
Nazarudin Darusman yang telah berkenan datang ke studio, Bapak.
Ya, selamat siang, Ibu Sri. Ya, kalau Ibu Sri beruntung, saya sangat beruntung bisa mengunjungi SBS.
Betul-betul saya tidak bermimpi untuk Bapak berkenan hadir di studio itu. Nah, Bapak, sebagaimana kita dengarkan sekelumit tadi itu, lagu Call. Karena ada 2 lagu kalau saya tidak keliru ini yang sangat populer dan identik dengan Pak Chandra, yaitu lagu Kau dan lagu
Kekaguman
Kekagumanku ya, itu. Betul. Jadi kalau lagu Kau itu sebetulnya mengenai apa, Bapak?
Intinya sih tentang lagu syairnya isinya adalah seorang yang sudah komit dengan seseorang ya, tapi tiba-tiba ada pihak ketiga muncul di saat-saat terakhir. Tapi
bukan pelakor, buat... Pak ya. Bukan pelakor ya, Bapak.
Bukan. Gitu. Tapi show must go on. Jadi sudah kita sudah pilih, sudah kita nggak boleh berubah lagi.
Jadi itu pernyataan atau ungkapan kekecewaan begitu, Bapak? Atau bagaimana?
Tidak. Itu suatu hal yang mungkin sebagai bagian dari hidup ya, cobaan gitu ya. Bahwa benar-benar bertanya, kamu tuh benar-benar komit gak sih? Begitu kan kira-kira.
Walaupun lagu Kekagumanku belum sempat kami putarkan. Yeah. Nah, kalau dibandingkan dengan lagu Kau tadi, Kekagumanku ini apa itu fokusnya?
Ya, kalau Kekagumanku pertama bedanya adalah lebih upbeat ya lagunya. Dan isi syairnya intinya adalah begitu banyak kenalan selama hidup, tapi akhirnya satu yang dia pilih untuk menjadi pasangan hidup.
Bapak, kalau ya, lebih upbeat itu berarti...
Lebih cepat suasananya, beatnya lebih
iya, iya,
cepat.
Iya, berarti refnya bagus sekali kan, Bapak?
Biasanya hook-nya di situ, memang.
Iya. Yang bagaimana, Bapak, itu?
Syairnya adalah, kusangka masih banyak bunga berwarna, tetapi hanya harummu yang kubawa.
Wow, poetis sekali, Bapak.
Sebenarnya syairnya ditulis oleh rekan saya, Hari Sabar. Saya membuat melodinya, terus Hari Sabar membuat syairnya, gitu.
Jadi, apakah Bapak punya andil dalam hal itu? Artinya ya, itu, aku pengen ini, tolong, ya, tolong ungkapkan ini dalam lagu, gitu.
Biasanya begitu, tema.
Dalam lirik.
Tema besarnya dari saya. Terus dia hari itu membuat syairnya lebih detail lagi dan mengungkapkan dalam syair apa yang ingin saya sampaikan. Gitu.
Bapak, kita kembali. Sebenarnya Bapak datang ke Melbourne itu adalah untuk undangan dari Nongkrong atau Nongkrong Festival. Sehingga nantinya Bapak akan tampil pada tanggal 14 Februari ini yang kebetulan hari Valentina. Jadi nanti bagi-bagi... Ini Bapak ya, bagi-bagi bunga dan itu, dan coklat itu. Nah, itu nanti bagaimana itu Bapak? Karena yang kami ketahui bahwa Bapak akan tampil dengan band Lemes itu. Dan seperti saya katakan pada waktu saya berjumpa dengan Bapak, wow, ini seperti jadinya yang satu sudah tingginya sekian, ini band Lemes yang baru saja tampil itu.
Ya, sebenarnya bagi saya suatu kesempatan juga ya, karena mereka masih muda dan ini kesempatan di mana kita bisa bermain musik antar generasi gitu kan, karena saya juga harus terus mengupdate, terus apa namanya, mengikuti perkembangan, dan saya berharap banyak sih bisa bermain dengan band Lemes ini karena mereka juga baru pertama kali dengan saya, jadi mudah-mudahan kita bisa menyajikan bunga-bunga nada untuk Valentine's Day.
Wow, mengapa saya tanyakan demikian, karena Bapak kan sudah apa ya, berkolaborasi dan juga berkarya untuk penyanyi atau musisi yang lainnya juga. Jadi pengalamannya itu kalau saya rentangkan tangan saya ini berapa depa begitu Bapak, itu maksud saya. Jadi nanti apa yang akan ditampilkan Bapak?
Ya, jadi Lemes Band akan tampil dulu beberapa lagu, habis itu mereka akan panggil saya akan bawakan 5 buah lagu.
Wow, cukup banyak ya? Atau kurang mungkin?
Karena waktunya hanya 30 menit, jadi karena banyak band ya, sehingga ini kan seperti festival satu hari, jadi ada variasi banyak.
Bapak sekali. Semalam. Ya. Jadi 5 itu apa saja Bapak yang akan ditampilkan?
Ya, ada 1 instrumental dan 4 pakai vokal ya. Jadi 1 instrumental itu sebuah lagu yang saya rekam dan mainkan dengan grup saya, grup Fusion Karimata. Terus yang 4 adalah lagu-lagu ciptaan saya yang saya rekam di beberapa album solo maupun dengan grup saya yang lain namanya Casero. Jadi mudah-mudahan bagi mereka yang mungkin sudah berumur masih kenal lagu-lagunya.
Kalau tidak salah lagunya itu lagu sepanjang masa Bapak. Itu. Nah, Bapak penampilan nanti itu apakah Bapak akan didampingi dengan penyanyi yang lagu atau ada backing vokal juga?
Iya, ada backing vokal, terus ada juga pemain drum tentunya, bass, ada saxophone, ada gitar, terus ada kalau nggak salah dua backing vokal. Kita sudah jumpa lewat Zoom, saya dari Jakarta, lewat Zoom dengan mereka untuk kenalan, untuk breaking the ice, supaya kalau ketemu tidak kaku.
Tidak kikuk, tidak canggung. Yeah. Bapak, kalau saya baca itu, oh ini genre-nya apa sih? Kalau Pak Chandra tentunya jazz. Nah, ada jazz fusion, ada smooth jazz. Nah, itu apa perbedaannya Bapak?
Ya, memang jazz itu suatu genre yang banyak ranting-rantingnya. Ada yang progresif, ya, ada yang kontemporer, ada yang kalau orang bilang ruwet gitu. Tapi kalau saya, jazznya lebih smooth, ya, lebih ke pop jazz. Artinya tidak melulu improvisasi, tapi juga ada melodi dan ada pop touch-nya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dinikmati.
Kalau saya atau operator saya saja dapat apa namanya ikut bergerak-gerak menikmati lagu kau tadi, pasti anak-anak muda yang lain pun akan juga dapat menikmatinya. Nah, Bapak, kalau kita lihat perkembangan dari musik jazz itu sendiri, itu bagaimana? Karena yang saya tahu kalau jazz itu kan, ada Java Jazz yang diprakarsai oleh Pak Peter Gonta, mendunia ibaratnya. Yeah. Siapa yang tidak mau untuk bisa tampil di sana? Nah, tapi perkembangannya untuk di Indonesia sendiri bagaimana, Bapak?
Iya, sangat baik, sangat baik. Karena saya pun sebenarnya terlibat dalam pembuatan festival, ya, di mana 48 tahun lalu saya merintis namanya Jazz Goes to Campus, ya, JGTC. Yes, yeah. Yang sampai sekarang masih berjalan dan tahun ini ke-49. Jadi memang jazz berkembang sekali, dan di Indonesia ini kalau tidak percaya atau tidak percaya, ada 70 festival jazz di seantero Indonesia. Ada yang di sawah, ada yang di gunung, ada yang di jalanan, ada yang di gedung seperti Java Jazz. Jadi berkembang sekali. Walaupun musik jazz itu minoritas dibandingkan dengan musik dangdut seperti country di Amerika, ya, atau dangdut di Indonesia. Jadi jazz itu memang minoritas, tapi sangat-sangat setia, sangat-sangat fanatik lah dengan jazz itu.
Kalau dalam hal yang ini lebih lebih tajam gitu, militan, ya, Bapak?
Kalau militan sepertinya agak konotasinya chaos gitu, ya.
Tidak, Bapak, militan itu
partisan mungkin, ya.
Bukan, militan itu memang gigih kalau saya.
Oh, kalau dari segi itu iya, setia dan terus mengikuti gitu, ya, setia dengan musik jazz ini.
Bapak, saya ingin mendengarkan lagu Kekagumanku itu.
Hanya kaulah satu-satunya di hati. Meskipun tadi terlambat tadi, namun engkau mengisi kembali kehidupan ini. Saat yang ku nanti sejak lama ku merawani di hati. Meskipun
ya memang agak berbeda, Bapak, ya, apa temponya agak berbeda, tapi saya merasakan juga itu popnya juga itu sangat apa namanya, mungkin lebih kental atau tidak kalau dibandingkan dengan yang pertama lagu kau itu.
Iya, memang kalau yang Kekagumanku ini akordnya lebih banyak, ya, dan lebih kompleks, dan di tengahnya juga ada musik yang cukup improvisasi gitu, cukup improvisatif gitu.
Bapak, mungkin satu hal yang ingin saya angkat juga, yaitu selama bertahun-tahun itu Bapak kan juga berada di WIPO itu.
Betul.
Itu yang berhubungan dengan kalau kata world
property.
World intellectual property
organization.
Gitu. Organization. Nah, itu kalau saya kaitkan dengan situasi di Indonesia saja, Bapak, karena waktunya sangat sempit itu. Jadi, apakah kita itu sudah rapih?
Oh, kalau rapih belum, tapi maju terus dalam arti kesadaran dan pemahaman pentingnya intellectual property di Indonesia ini. Karena kita harus banyak memberikan edukasi ya, karena bahwa suatu negara itu maju kalau intellectual property itu maju gitu ya, inovasi,
dihormati
dan kerja. Dilaksanakan ya, banyak inovasi, banyak kreasi. Kalau enggak, kita hanya mengekspor kayu, gelondongan, karet dari pohon langsung, tapi nilai tambah value add-nya enggak dapat gitu.
Bapak, kalau di sini seperti kami siaran ini setiap minggu pertama yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 itu ada yang dinamakan APRA Week.
Oh, iya.
Saya lupa itu kepanjangannya, tapi sama. Jadi kami harus menuliskan penyanyinya siapa, labelnya apa, dan sebagainya. Itu ya untuk royalti itu betul, tadi, betul. Begitu Bapak.
Betul, jadi APRA itu memang terkenal sekali. Mereka mengumpulkan royalti buat para pencipta lagu, kalau lagunya, bila lagunya diputar di radio, televisi, di pub, di restoran. Itu bagus sekali dan mereka rapi sekali organisasinya. Di Indonesia juga ada seperti itu, cuman terus-menerus harus diperbaiki. Tapi sudah ada dan pencipta lagunya juga sudah terima royalti, tapi belum banyak.
Bapak kan juga berkecimpung dalam bidang itu juga kan, yang lebih sempit lagi itu.
Ya, jadi memang saya musisi, tapi tidak selalu berhubungan dengan ngamen bermusik. Saya juga memberikan perhatian kepada protection, ya, copyright, ya, terus organization. Makanya saya juga bergabung di WIPO itu untuk belajar lebih banyak dan juga memberikan bantuan kepada Indonesia agar intellectual property system-nya lebih baik lagi.
Bisa diangkat.
Ya,
gitu.
Ya.
Nah, kalau dilihat Bapak secara sepintas itu, kedudukan atau posisi dari musisi kita itu bagaimana Bapak? Kalau Bapak bandingkan misalkan dengan negara-negara lain, kan Bapak sudah ke mana sajalah, ke seluruh dunia itu ibaratnya. Itu bagaimana?
Sebenarnya dari segi bakat ya, itu Indonesia tidak kalah ya dengan musisi dari negara manapun. Tapi yang kurang adalah marketing, terus promotionnya, terus akses terhadap media. Karena kita tahu media kan lebih banyak dikuasai ya oleh negara-negara maju, sehingga ya bukan hanya Indonesia tapi juga negara lain juga karena kesulitan. Tapi sekarang ini sudah ada contohnya bisa sukses
mendunia,
yaitu Korea dan Jepang. Jadi ini semacam mereka membuka pintu buat negara-negara lain juga, tapi harus kerja keras. Itu saja yang Indonesia harus perhatikan.
Bapak, saya bisa ambil contoh seperti Madonna atau Taylor Swift misalnya. Wow, saya bukan hanya mengacu pada kekayaan mereka, tapi bagaimana cara kerja mereka-mereka itu. Nah, Indonesia belum punya kan Bapak itu?
Belum sampai segitu. Tapi artis Indonesia itu sekarang lebih mendominasi di negara tetangga ya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei itu artis Indonesia sudah katakanlah apa ya, tanda kutip menguasai ya, digemari lah oleh penduduk, penggemar Malaysia, Singapura, Brunei ya. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya bisa kalau kita mau gitu.
Ya, karena kita masih serumpun Bapak. Kalau seperti betul, Brunei, Malaysia betul. Dan seperti juga seperti Malaysia dan Brunei lewat perbatasan saja ibaratnya bisa, tapi yang maunya saya yang juga keluar seperti ke Eropa, negara betul. Eropa atau ke negara barat yang lainnya. Nah, itu kendalanya apa Bapak?
Kendalanya seperti juga saya sering mengambil contoh pemain tenis. Ya, seorang pemain tenis itu kalau mau maju harus tinggal di luar. Harus tinggal apakah di Eropa atau di Amerika gitu. Nah, artis Indonesia itu mungkin kurang berjiwa petualang. Kita ambil contoh seorang artis seperti Anggun. Dia suksesnya di sebagai artis pada saat dia migrasi ke Prancis. Di situ dia wah berkembang sekali. Karena dia pindah memang, dia tinggal di sana. Jadi artis Indonesia kalau mau total gitu ya, untuk sejenak pindah beberapa tahun ke luar negeri untuk merintis gitu. Itu salah satu strategi yang harus dilakukan. Tapi Indonesia kan senangnya di dalam negeri ya, dalam negeri sudah puas gitu.
Mungkin karena apa ya, saya tidak tahu. Apakah karena kemudahan kalau di luar negeri kan memang harus benar-benar bekerja. Ya,
betul.
Itu ibaratnya begitu.
Betul.
Walaupun artis kondang sekalipun itu. Nah Bapak, ini saya sambil melirik ke waktu itu. Iya. Bapak, seperti saya katakan tadi dalam awal perjumpaan kita, bahwa Bapak ini sudah hampir 5 dekade berkecimpung di dalam kancah
dunia musik,
dunia musik ini. Jadi kedepannya bagaimana Bapak?
Kalau kedepannya saya sih enjoy saja. Artinya alhamdulillah lagu-lagu saya masih ada yang suka ya, walaupun dibuatnya tahun 80-an, sudah berapa? Hampir 50 tahun lebih Jadi sampai sekarang beberapa masih ada yang suka. Ya.
Sebentar Bapak, kita jedah. Saya akan tutup siaran kami. Nanti kita dapat lanjutkan sebentar. Jadi kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa Bapak Chandra Darusman akan tampil nantinya pada tanggal 14 Februari di Federation Square. Terima kasih dan sampai jumpa. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.